Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Петрок знік, прапаў з гэтага свету, якая для яго прапалі гэты хутар, гэты роў, Степаніда, іхнія дзеці Фенька і Федзя. Прапаў цэлы свет, але засталіся ўспаміны. Калі яшчэ было каму ўспомніць яго жыццёвыя пакуты, дробныя і вялікія клопаты. Адны з іх і ён не прамінуў бы забыць. Навошта было травіць душу кепскім ці непрыгожым, што набіралася за жыццё? А другое ж хацеў бы помніць. І хацеў, каб трохі помнілі людзі, можа, што і згадзілася б для іх. Бо былі ў тым перажытым разам з горачу і нейкая непазнаная слодач, аддалены гук жыцця, а можа, і само жыццё, хто скажа. Тады валіў тыдзень ад самых калядаў, а за тры дні да вадохрышча ўшчалася завея, якой тут не зналі ці не са стварэння свету. Снегу намяло поўны двор, дзён колькі неяк было выйсць лісце з хаты. Але ж трэба было прынесці вады, прыдбаць дроў, дагледзець скаціну. Пятрок, перш чым адчыніць дзверы ў хлеб, кожны раз мусіў адкопваць іх, каб як прашчаміцца ўнутр. Праз паўгадзіны, аднак, ад яго адкопанак не заставалася і следу. Спрэс у двары грувасцілася некранутая тоўшча тугога, спрасаванага ветрам, снегу. Той дзень, праўда, зверху не сыпалася, болей мяло нізам, надзьмула на падворку даўгую хрыбціну гурбу ад дрывотні да самых варотаў хлява, крыху меншую ля калодзежа, а потым пад тынам. Калодзежны зруб апынуўся ў поравень з долам. Пятрок ледзьве дабраўся да яго з вядром, але зачарпнуць вады не было як. У зрубе чарнілася вузенькая банара дзірка адтуліна. Пятрок пры сабе вылаяўся. Настрой яго быў без таго кепскі. У хаце толькі што пасварыўся з жонкай. Усё праз клопат аб хлебе. Хлеб Степаніда ашчаджала. Можа, праз меру дамешвала ў яго бульбу і вотруб'е, і той хлеб ужо неяк стала ўзяць у рот. Хоць, ведама, яна мела на тое прычыну. Жыта засталося не болей мяшка, а да вясны і першай травы было не меней 4 месяцаў. Як жа было не ашчаджаць? Нейк адагнаўшы ад сябе звыклы той клопат, Пятрок прычапіў да калаўрота вядро, але вядро адразу засела ў цеснай снегавой нары, не дастаўшы вады. Тады Пятрок азірнуўся, каб папіхнуць яго чым, якой жэрдкай з плота, ды і так знерухомеў пад замеценым срубам. Цяліком па дашчэнту з раўнянай дарожцы з гасцінца прабіраліся тры цёмныя постаці. Мародныя ішлі пад вецер, угнуўшы галовы, і, мусіць, ступаючы ў сляды пярэдняга. Вецер шалёна курыў ад іхніх ног снегам, нёс яго цераз усё поле да хвойніку, дзе на гасцінцы чарнеліся дзве легкавушкі, і ля іх таксама варушыліся людзі. Ну, пэўна, там замяло, там заўжды замятае ўзімку, асабліва на краі сасонечку, наўрад ці прайсці тым легкавушкам, падумаў Пятрок, зняў рукавіцу і высмаркаўся. Цяпер ужо не было сумнення, што тыя здарожаныя з гасцінцы кіравалі сюды, да хутара, і трэба было сустракаць гасцей. Выцягшы з калодзежа лёгкае са снегам вядро, Пятрок стуліўся ад ветру і пачакаў крыху, пакуль людзі падыдуць да варотца ў падворка. Пярэдні быў ужо блізка. Ён ладна сігаў шырокім і дужым крокам, на яго плячах чарнелася блішчастая на марозе скуранка. Пад пахай ён трымаў такі ж чорны партфель – і быў віднейшы за іншых паставай, напэўна, маладзейшы за таго, хто ішоў следам. Ужо ля варотцаў Пятрок добра разгледзеў і другога. То быў сярэдняга росту мужчына у чорным бобрыкавым паліто і высокай перасыпанай снегам каракулявай шапцы. На яго шчырванілым ад ветру твары відаць былі невялічкія падстрыжаныя вусікі. Трэці быў у даўгім чырвонаармейскім шынялі і шлеме з шырокімі апушчанымі вушамі пад перазаны дзягай з наганам, што ў такт кроку целяпаўся на правым баку. «А можна да вас, хазяін, трошкі абагрэцца?» сказаў пярэдні ў скуранцы, падыходзячы да гаварцаў. «Дык чаму ж не? А такая ж завея, яно ж, канешне», сказаў Пятрок, мяркуючы пры сабе, што гэта начальства, і, мабыць, не малое, можа, з вобласці, а, мабыць, і вышэй. Пятрок узяўся за верх гаварцаў, але расчыніць іх не было магчымасці. Гаварцы толькі адхінуліся трохі ў глыбокім снезе, і трое захожых адзін за адным неяк прышчаміліся на падворак. Затым Пятрок прывёў іх у сені хаты, дзе ўсе дружна загрукалі намёрзлымі ботамі, аббіваючы снег, і калі расчыніў дзверы ў хату, з-за навескі з нейкай трантай у руках выскачыла Степаніда і ажно войкнула, згледзеўшы на парозе столькі незнаёмых мужчын. Тут жа яна шаснула назад у запечча. Якраз другі дзень там ляжала хворая феня. Дужа напаў на яе кашаль, нават была гарачка, і яны не пусцілі яе ў школу. Жарты па такой віхуры брысці ў мястэчка. Федзя быў здаравейшы, хадзіў, а феня ляжала. Ляжала, і яны спадзяваліся, што можа яна паправіцца. Пакуль ён поркаўся па гаспадарцы, Степаніда распаліла грубку, але ў хаце было сцюдзёна і пахла дымам, дровы разгараліся кепска. Ведама, сырая алешына, якая тлела і дыміла, скупа даючы жару. Пятрок зачыніў дзверы, госці трохі асвойталіся ў хаце. Старэйшы з вусікамі, каб страсянуць снег, зняў ля печы заснежаную шапку, пад якой аказалася лысая ці чыста паголеная галава. Потым ён сцішана сеў на лаве, паклаўшы локаць на ражок стала. Побач сціпла прыхіў вайсковец з наганам, гэты шлема не знімаў. А трэці, што быў у скуранцы, агледзеўшы агонь у грубцы, адразу схіліўся да яе, прысеў на нізкі ўслончык. Кепска гарыць. Растопкі малага, гаспадыня. За печка выйшла Степаніда без хусткі, але ў сваёй аўчыннай камізэльцы стрымана азірнула гасцей. Дзе ж яе ўзяць? Растопку тую. Палім во сырымі. Сырымі гэта не дзела, сказаў незнаёмы і пырнуў мокрай камлі ў грубцы. Сырыя трэба не так накладваць. Не клеццю, шатром надо. Я гэтую навуку некалі ў Сібіры прайшоў. Разгарыцца нідзе не дзенецца. Папоркаўшы альховыя камлюкі, ён прычыніў дзверцы не зусім, а так, каб заставалася шчылінка. Потым азірнуўся на Петрака, які сціпла стаяў пры парозе. Хазяін, а ў калхозе састаіш ці адна асобнік? А не гошу ў калхозе, звыкла звалася за гаспадара Степаніда. З першага дня мы. Ну і як? Зажытачны калхоз? Зажытачны, га, які ж там зажытачны. Калхоз беднаваты, адказала Степаніда. У дваіх жывяце? Спрасіў у скуранцы. А ў дваіх? Двое дзетак. У школу сынок пайшоў. А вось дачушка кашля яго прыхварэла, адказала Степаніда. Феній сапраўды закашляла ў запеччы, і ў хаце ўсе змоклі прыслухаліся. Той, што сядзеў ля стала, у паліто, за весь час не скрануўся нават, толькі на фенчын кашель павёў чорным брывом, зірнуўшы на занавеску радзюшку ля плечы. Гэтак жа маўкліва роздумна ён пазіраў на Степаніду. «Надвор'ечка такое, што прастудзіцца нядоўга», сказаў ад грубкі той у скуранцы. Ён зноў расчыніў дзверцы і тонкай альховай палкай папоркаў у агонь, мабыць, перастройваючы дровы па-свойму. «А нягош», лёгка падхапіла Степаніда. «Не гегла абутак, ведайце. Няма валёначак. У парваных гамашыках бегае, ну я прастудзіла. Гарачка, во кашля, цяпер ужо другі дзень». «Нелёгка даецца навука сялянскім дзецям», роздумна заўважыў госць у паліто і павярнуў голіны з моцнымі пашчэнкамі твар да стала. «А ось жа, вучацца. Ось што значыць. Тяга да ведаў, тяга да святла». Пятрок падумаў, што, мабыць, цяпер гэты во старэйшы па ўзросту можа і па пасадзе штось скажа. Але ён не сказаў нічога, усё моўчкі сядзеў пры стале, пазіраючы ў грубку. На ягоным твары ляжаў адбітак задуменнай нерухомасці, стомы, бы якой глыбокай заклапочанасці. Здавалася, ягоная ўвага была скіравана кудысьці далёка ў нейкія свае клопаты, і ў гэтай хаце нішто яго не цікавіла. «Нічога, цётка!» Болей бадзёра сказаў той ад грубкі. «Выканаем пяцігодку, будзе абутак і шмат чаго яшчэ. Вальней будзе, а пока трэба работаць». «Дык мы ж работаем». «Мы ж стараемся», адказала Степаніда. «Мы ж не складаючы рук, не работалі за панамі так». «Нам складаваць рук нельга», адказаў ускуранцы. «Міравая буржуазія, яна пільна сочыць. Складзем тут жа і задушаць. Трэба работаць». «А што ж мы? Не панімаем ці што?» адказала Степаніда. «А вось няма ў што адзецца нават. Даўней дык лён быў, а цяпер увесь лён здаём, а сабе нічога. Каб хоць крамніны якой, дзецям на світачкі!» пачала скардзіцца Степаніда, мабыць, ужо зразумеўшы, што перад ёй начальства. Петраку тое не спадабалася. Ну, на што яна? Толькі ў хату чужыя, начальства ці не, а яна ўжо са сваімі клопатамі не дасць людзям абагрэцца. Петрук зважліва стаяў ля дзвярэй, думаючы, што захожыя самі штось скажуць. Лезці да іх з пытаннямі было, мабыць, нягожа. Але Степаніда тым часам, мусіць, зусім асмялела. Яна ўжо пачала скардзіцца на тое, што дагэтуль не заплочана людзям за здадзеную на нарыхтоўках воўну, што смык трэці раз абяцае, назначае тэрміны, а грошай няма. Пятрок аж паморшчыўся ад няёмкасці. Людзі староннія, можа, яны з Полацка ці нават з Віцебска, ну скуль ім ведаць тутэйшыя парадкі нейкага там смыка ўпаўнаважанага нарыхтовак. Лысы ля стала ўсё сядзеў нерухома, нават заплюшчыўшы вочы ад ператомы ці, можа, сагрэўшыся ў хаце. Але, казалася, ён слухаў і чуў усё. І калі Степаніда сказала пра грошы, расплюшчыў вочы і ціха гукнуў таму, што сядзеў ля грубку. «Запішыце», – сказаў ён. Той распыліў партфелі ў сінім невялічкім шытку, напісаў некалькі слоў. «І гэта», – працягвала Степаніда. «Вось не самую няўдоўбіцу пад лён даю, дзе глей, кажуць, вырасці. Які ж там рост, яно ж засушыць, абяруч не выдзерыш. І нізенькі, рэдзенькі лён, на трэці нумар не болей». «Ну, пагнала ўжо, амаль з болем, – падумаў Пятрок, – ўжо зараз нагаворыць». Госці, аднак, слухалі, быццам нават з увагай не перапынялі. Лысы, ўжо расплюшчыўшы вочы, пазіраў на яе, быццам без стомы, ва ўпор, хоць і маўчаў. А той, што ў скуранцы, толькі адзін раз перапыніў, спытаўшы, як назва калгаса, і ўжо сам без напамінку штосьці пазначыў у сшытку. Мусіць, адчуўшы іхнюю прыязнасць, Степаніда выгаварыла шмат што са сваіх крыўд на парадкі ў калгасе, на парадкі ў раёне і нарэшце успомніла пра сняданак, а можа б зварыць бульбачкі, ну калі са скваркай. Лысы ля стала бы, струхнуўшы сябе нерухомасць, рашуча сказаў «не» і павернуў галаву да маўклівага ў шынялі вайскоўца. «А вось, паглядзіце там», – распарадзіўся ён. Той борденька выскачыў у дзверы, а вось трэці, у скуранцы ля грубкі, расчыніў дзверцы, з якіх пахнула ўмеранай цеплынёй. Дровы ўсё ж разгараліся. «Ну во, бач, па-сібірску весялей пайшло», – бадзёра зазначыў госць. Якраз у той час у запеччы зноў закашляла фенічка. Степаніда пайшла за радзюшку, і лысы ля стала трудна ці зморана уздыхнуў. Калі яна неўзабаве выйшла адтуль, суняўшы дачку, той, што быў у скуранцы, устаў з услончыка і, здалося, адгарадзіў паўхаты сваёй шырокай спінай. «Трэба ж лячыць дзіця», – сказаў ён. «Доктара прывозілі?» «Ды дзе ж там? Па такой завеі. А можа, сама я качуняя», – адказала Степаніда. «Дрэнна, што малака няма. Карова запусціўшыся, а болі не есць нічога». «Гэта кепска», – адказаў ускуранцы. «Мёду надо купіць». «Гэ, каб жа было за што?» – стрымана паскардзілася Степаніда. Неўзабаве, дужа тупуючы ў сенцах, увайшоў у вайсковіцы і нешта сказаў. Той, што сядзеў ля стала, старэйшы, адразу падняўся, пачаў зашпільваць на аплік каўнер, паліто, але затым зноў расшпіліў яго і расшпіліў усе гузікі на грудзях. Петраку не было відаць, што ён дастае, адкуль, а другі ў скуранцы якраз загарадзіў яго, але неўзабаве ён здагадаўся. А Степаніда няпэўна прамовіла: «Не-не-не-не, што вы, не трэба, не трэба». Але тут жа пачала дзякаваць раўнейшым голасам. «Ну, спасібачка вам, спасібачка, калі так». «На малако і лякарства», – ціха зазначыў старэйшы. На яго лысай галаве ўжо сядзела высокая чорная шапка. Ён захінуў паліто і скіраваў у дзверы. Пятрок саступіў у бок у самы качарэжнік і гатовы быў праваліцца ў зямлю ад сораму. «Ну навошта яна ўзяла,
тия грошей? Ну, як же брачка якая? Одни знакомых, да еще полно начальства. Ну, хоть бы и на леки, дитяти. А лишь, те ж гэта прыгожа.
Дякую вам, сказала Степаніда. Ну, а як же отдать? Отдать як? Каб хоть знать кому? Трохи збянтежена казала яна, ідучи следом за гостями. «Отдавать не обов'язково», – твердо сказал мужчина у шапці. «Але ж доўг», – сказала Степаніда. «Невялікі доўг. А ведаць жа, ну ведаць, каб хоць адкуль вы, хто вы?» Той у паліто уже выходзіў у сенцы, а за ім пнуўся ў дзверы другі, што быў у скуранцы. Вайсковец, які ішоў апошні, прапусціўшы іх, кратком азірнуўся да Степаніды і Петрака і ціха гукнуў у хату. «З Мінска, таварыш Чарвякоў!» Степаніда на момант знерухоміла заціснутым у кулаку чырвонцам, а Петрака нібы абдало жарам. Ну і упарола жонка. У каго напрасілася на міласціну? То ж быў сам кіраўнік рэспублікі. А яна яму пра лён, пра грошы. Але госці выходзілі з сенцаў, і хоць было страшэнна няёмка, Пятрок мусіў праводзіць іх, бо нягожа было выпраўляць людзей, не давёўшы хоць да варотцаў. На падворку ўсё мяло, у паветры вісела смуга, а на свежым снезе было відно далёка. На гасцінцы пад хвойнічкам стаялі дзве легкавушкі, а ля іх чарнелася некалькі постацей. Мусіць, дарогу там усё ж адкапалі, можна было ехаць. Ля варотцаў, павярнуўшыся ад ветру, Чарвякоў спыніўся. «Дзякуй за абагрэўку, гаспадар. Здароўе тваёй дачцэ», – сцішана пажадаў ён. Пятрок разгублена стаяў, не ведаючы, ці кланяцца яму, ці дзякаваць, ці як. У яго ажно адняло мову, ён нічога сказаць не мог. Тады Чарвякоў спытаў нешта ў свайго памочніка і тою дакладніў. «А прозвішча як тваё?» «Багацька», – сказаў Пятрок і сумеўся, упершыню саромеўшыся уласнага прозвішча. Так недарэчы прагучала яно на гэтым во, няхуцавым, заваленым снегу падворку. «То ж, багатага жыцця, таварыш, багацька», пажадаў напаследак старшыня, і ўсе, угнуўшы галовы, пачалі прабірацца па сваіх ранейшых слядах да гасцінца. Пятрок сумеўся і зноў не адказаў нічога, толькі пазіраў на гэтых людзей і ў думках паўтараў узрушана. «А дзе ўжо багата? Дзе ж ужо багата?» І ранейшы нязбыўны клопат апанаваў яго з новай сілай. Жыта заставалася пуды з чатыры, з хлебам, можа б, як і дацягнуў да крапівы і шчаўя, каб было болей бульбы.
А вось бульба, однак, кончалася. Неурадлівае было лета на бульбу. Вымакла яна ад дажджоў, пагніла. І невядома было, як дажыць да новай.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.